keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 21. mayı, hepdenin penşembe günü. Sonki programımızda Berdi Muhammedov yer alma talabını qaytılayar, finçiler yağdayın ağırlaşandığını duyduryarlar. Yurtta azık kıpçılığı itileşer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Amerikanın Uvanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad, Talavani ve Uvan hükümetini pitiği diren gipleşikleri başlatmağa razı etme için kavala sapar ediyer. Bu ağırlıkta yurtta gazaplarının derecesi artıp, bu suyulun basında Washington ve Talavani arasında gelinen ılalasığı hem hukup avandırıyar. Prezident Ashraf Ghani'nin idarasının mağlumatına göre Halilizad Uvanistan'a 20. mayda geliptir. Mundan öň ol Katar'da Talavanyň wekilleri bilen hem gepleşikler geçiripdir. Amerikanyň wekilinin taparyndan bir gün öň, ýagny 19-njy maýda jeňçiler Agzaçyr mahaly iki metçide hüjüm edip, azyndan 13 adam öldüripdi. Parwan welaýatynda amala aşyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga-da 16-sy yaralandy. İçeri işler ministrligi hüjümiň arkasynda Talavanyň durandygyny aýtdy. Talavan özünün muha iltesinin yokduğunu aydıp, Uvan hopsadık güçlerinin zogap kerdigini öngü sürdü. Ghost velayetindaki metçide amala asırılan hücumda 3 adım öldü. Bu hücumun zogap kerçiliğini hiçbir topara öz üstüne almadı. Günorta Koreya'da mektepler koronavirus pandemiyisi sebeple 2 aylap yapılandan sonra 20. mayda tazeden açıldı. Emma virusun yayramak mümkinçiliklerinin önünü almak için okuvçular berk düzünleri berca etmeli olurlar. Bu tutuş yurt boyunca mektepleri tazeden açmak varada kabul edilen protokolun birinci tapkarıdır. Muğa layıklıkta okuvçular medicina maskalarını dakınmalı ve sınıf otoglarında 1 metr ağırlığı saklamalı olurlar. Okuwçylaryň gyzgyny hem dowamly baýranyp durar. Egerde koronavirus ýolugynyň üstü açylsa, beýlik okuwçylaryň dolanmagy üçin howpsuz ýagdaý döreýänçe, sapaklar internet arkaly onlaýn görnüşinde geçirilýär. Hitaýda resmiler ýurdun demirady gündogary Jilin welaýatynda virusun täze ozugynyň öňüni almak ugrunda tagallaý diýendiklerini aýdýarlar. Virusun ilki hatawa alynan ýeri bolan Hitaýdan virusun gelip çykýşy barada açyklyk talap edilýär. 19-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy pandemiýa babatynda global derejede alınıp barylan çäreleriň Sultanda BMG-niň saglyk idarasynyň öz rolunyň hem garasyz ýagdaýda seljirilmegine razy boldy. Koronavirusun Braziliyadaki gerimi aladaları dörüdyar. Bu yurtta 19-njy maýda rekord derejedäki 1179 adam ölümi hasaba alındı. Virus bilen 270 mingden hem köp adam keselledi. Koronavirusu ýolugandaryň sany boýunça Braziliya dünýäde Amerikadan ve Russiýadan soňra 3-nji orunda dur. Amerikanın harbları egerde part aylığında İran'ın yaraqlı gəmiləri Birleşen Statların harbi gəmilərini 100 metr ağırlıqdan has yakin ağırlaştalar. Onda oların hop hükmünde kavul edilip gəmilərə qarşı kanunu qorunuz çərlərinin qorulup bilincəkdiğini duydurdular. Geçen ayda Amerikanın prezidenti Donald Trump çıxış edip Birleşen Statların harbi deniz güçlərinin yurdun denizdəki gəmilərini pəhkilçilik dörödün İran'ın islendik ve əkli yaraqlı gəmilərini atıp urcaqdı. Onu aýdypdy. Birleşen Statlaryň harby deňiz güýçleri duýdurusyň soňky ýagdaýlary nazarda tutup, howpsuzlygy kipillendirmek, düşünişmezlikleri aradan aýyrmak we döräp biljek täwlik mümkinçiliklerini peseltmek maksatlarından ugra alınıp ýaýradylandygyny bellädi. Aprelde Amerikanın Bahreyn'de yerleşen 5. floti, İran'ın İslam Revolüciya Takçıları Korpusunu part aylığında Birleşen Statların harbi gəmelerine tarap hoplu ve pähsilçilikli hareket etmekte aýplapdy. Rusya'nın Premier Ministri Mikhail Misustin, COVID-19 virusundan saplanandan sonra öz vizipi borçlarına dolandı deyip Kreml 19. mayda haber verdi. Misustin 30. aprelde özünde virusun yüze çıkarlandığını mälim etdi. Rusya'da sonki 24 sagatyň dowamında koronavirus bilen keselläň täze 9263 ýagdaý hasaba alındy. Rusya'da umumy keselläňleriň sany 299941 bolup, bu dünýä boýunça Amerikadan soňra ikinji uly görkezijidir. Rusya virustan 2837 adamın ölündüğünü aydar. Emma tanqidçiler asıl sanların peseldilip görküzülýändigini aýdyp, bu görküzüjileri soraw astyna alýarlar.